Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích, ktoré sme pripravili pre vás opäť z Radvanského cirkevného zboru spolu s našou hudobnou skupinou. Témou dnešnej kázne a dnešného zamyslenia teda bude svetlo. Čo toto slovo, tento možno symbol znamená v Biblii, prečo je dôležité aj pre nás dnes. Verím teda, že toto slovo opäť môže byť to, ktoré posilní, povzbudí, prípadne napomenie poslucháčov, ktorí ho budú počúvať. Takže nech sa Pán Boh prizná aj k týmto dnešným službám Božím.
Budeme spievať pieseň číslo 496.
Viac básne daj Bože a viac svetosti, viac smutku nad hriechom, viac slz radosti, viac lásky, čo nežiada hneď odmenu, viac viery v Ježíša a chuť k modleniu. Viac lásky, čo nežiada hneď odmenu, viac viery v Ježíša a chuť k modleniu. Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti, viac síl k pokore, veď veľký si len ty. Viac dnes kríz Ježíšom, v ňom útechu mať, viac na jeho hrudi môcť odpočívať. Viac dnes kríz Ježíšom, v ňom útechu mať, viac na jeho viac nádeje daj, viac trpezlivosti, viac strániť sa zlého cestou k večnosti, viac vzrastať vo viere a ovocie niesť, viac ísť za tebou, Kriste vzdávať. Viac rastať vo viere a ovocie niesť, viac ísť za tebou, Kriste vzdávať ti čest.
Budem čítať z knihy Izaiáš, 43. kapitola, verše 15 až 21. Ja, Hospodin, som váš svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi. Ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. Nemyslíte na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte. Aj hľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. Uctievať ma bude poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.
List apoštola Pavla Filipským, 2. kapitola, verše 12 a 13. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac, teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však boj je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane, ďakujem ti za všetko, čo nám dávaš. Za každý jeden deň, čo stojíš pri nás a držíš nad nami ochrannú ruku. Za to, že aj v tejto neľahkej dobe si naša istota, na ktorú sa môžeme vždycky spoľahnúť. Prosím ťa, Pane, dávaj nám aj silu a vytrvalosť upevňovať sa vo viere, aj keď nie sme v spoločenstve a nesedíme v kostole. Pane, pomôž nám v každý jeden deň a pomáhaj nám prekonávať úskalia, ktoré nás čakajú. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha a Otca, nášho Pána Ježíša Krista. Pozdravujem vás slovami apoštola Pavla, lebo tak píše v jeho listoch. Pozdravujem vás tu prítomných a tiež poslucháčov týchto bohoslúžieb vysielaných cez slobodný vysielač na prahu tohoto nového roka. Dovolte mi prihovoriť sa k vám osobným svedectvom s dôrazom na Božiu milosť, milosrdenstvo a vzácny pokoj Pánov, tak ako to hovorí apoštol Pavel vo svojich listoch v pozdravoch cirkvám. Dovolte, aby som niečo povedal o sebe v tomto svedectve. Som sedemdesiatník a mojou záľubou je jazda na motorke. Takže minulého roku, v sobotu 18. apríla, som na svojom čopri uháňal kilometre a na ceste medzi Hriňovou a Breznom pred odbočkou na Sihlu ma obehli traja motorkári z Ružomberka a zároveň odbočovali vľavo na uvedenú obec Sihla. Dvaja z uvedených motorkárov odbočili doľava a ten tretí prúdko zabrzdil a zastal. Ja som v oslepení slnečného svetla ho nevidel až poslednej desatine sekundy, čo samozrejme spôsobilo to, že som narazil do neho. A neviem, čo bolo v tom momente, pretože pri náraze som preletel ponad neho a dopadol som na cestu. Neviem ani o tom, že išlo protiidúce auto. Z toho dôvodu tento tretí motorkár tak náhle zabrzdil. Po mojom páde na zem som nevnímal, pravdepodobne som bol bezvedomý. Len som sa prebral, keď tí ďalší dvaja motorkári sa vrátili a sklonili sa nado mňou. No a keď videli, že mám otvorené oči, sa mi prihovorili, tak ja som ich poprosil, aby mi pomohli sa postaviť, čo sa aj udialo. A za chvíľu tam prišla záchranná služba, sanitka z Brezna, prišla polícia, prišli hasiči a prvé, čo bolo, tak zo záchrannej služby lekári dvaja hneď sa pýtali, kde je ten v bezvedomí. A ja som stál rovno pred nimi a hovorím, není tu nikto bezvedomý, ale zrejme sa pýtate na mňa. Tak pýtali sa, čo sa stalo, tak hovorím to, čo som vedel. No, hneď ma ošetrili a ja som v tej chvíli myslel na to, že tento dopad, ktorý som mal dosť tvrdý, zrejme mi niečo aj poškodil, lebo cítil som trošku bolesť v ramene a v lakti. Oni ma prehliadli a merali tlak, ktorý bol 185, 190. No, chceli ma zobrať do špitála a hovoria, ale ide sem vrtuľník, tak počkáme na neho. Ja hovorím, prosím vás, odvolajte ten vrtuľník, nie je potreba, vidíte, stojím na nohách, uvedomujem si všetko a zrejme by som nemal mať problém odísť z miesta nehody po dokončení zadokumentovania aj políciou, ktorá vyšetrila, teda dopytovala sa na príčiny, tak mňa ako aj toho kolegu alebo motorkára tretieho. Samozrejme, že test na alkohol bol negatívny u obidvoch a príčina bola stanovená, že viníkom je slnko, ktoré oslepilo mňa, oslepilo aj toho motorkára, takže nedostali sme ani žiadnu pokutu, dostali sme len napomenutie. No, odmietnutie sanitky pri mojom tom zdravotnom stave bolo dosť odvážne, ale musel som podpísať regres a ja som si povedal, pane, keď si ma zachránil, tak ťa prosím, daj silu, aby som na tej motorke, keď ju zdvihnem a naštartujem, aby som došiel domov. Čo sa aj stalo, chlapci mi pomohli motorku postaviť zo zeme, i keď bola zdeformovaná riaditka vpravo, koleso vľavo, predsa len som to naštartoval a k môjmu podivu policajti hovoria, ujo, ale dajte si pozor. A sprevádzali ma asi 3-4 kilometre smerom na Brezno. No a potom, keď videli, že zrejme to bude OK, tak ma obehli, zamávali s pozdravom. A ja som takto prišiel domov. No až doma, keď som odstavil motorku, tak som viac začal cítiť bolesti pravej ruky. No a keďže to bola sobota, tak v nedeľu som to neriešil a šiel som až o pár dní, o 3, o 4 dní som išiel na lekárske ošetrenie, pretože ruka bola celá čierna a napuchnutá. Takže diagnóza bola zlomený pravý lakeť, vyklbené rameno, MR-ko zistilo, že mám potrhané v ramene svalové úpony na 2/3, čo bolo teda na operáciu. No, tak po rehabilitácii, po operácii lakťa, to smerovalo k termínu na operáciu ramena. To sa malo udiať v októbri. Tento prvý termín bol preložený na november. V novembri, keďže na predoperačnom vyšetrení som nebol upozornený ako s mojimi liekmi, pretože liečím sa na vysoký tlak a diabetes druhého stupňa. No, samozrejme, ráno pred operáciou som zobral všetky lieky, prišiel som na zdravotné stredisko, kde sa mala vykonať operácia. Po vyšetrení lekár hovorí, nemôžeme vás operovať, pretože berete lieky na tlak, na cukor, na riedenie krvi a to by mohlo skončiť nie dobre. Tak preložil sa tretí termín, decembri. V decembri na odporúčanie lekárov som lieky nebral, no a čakal som na predoperačnej izbe, kde som mal už prezlečený, pripravený byť. Čakal som na odvoz na operačnú sálu, tak prišiel tam lekár, ktorý ma mal operovať a lekárka, anesteziologička a ešte nejaká osoba. No a snažili sa mi vysvetliť, že keď som lieky nebral, zmerali mi ten tlak, ktorý bol pomerne vysoký, 185-190, že jednoducho operovať ma nemôžu, lebo hrozí, že by som sa nemusel prebudiť, respektíve mohol by som sa prebudiť s poškodeným mozgom. Takže to bol tretí termín. Na upozornenie lekárov daného stavu ja som v duchu zostal pokojný a pýtal som sa sám seba. Zasiahol Boh? No som hlboko presvedčený, že áno. Tak predovšetkým ďakujem Bohu, že on zastavil aj ten tretí termín a momentálne mám možnosť počkať do jary na upravenie tlaku a cukru, alebo zostala pomlčka u lekára. Možno, že to už ani nebude treba. No a toto ma presvedčilo v mojom vnútri, že vo viere som spoznal, že Boh je so mnou, že on síce dopúšťa, ale neopúšťa. Takže jeho milosť a milosrdenstvo a pokoj ma sprevádzalo od času havárie i v procese liečby, ako aj pri tých troch termínoch. Tak jemu ďakujem za to, že on počul moje volanie, prosby, modlitby a on vypočul. V tomto ma posilňuje Božie slovo apoštola Pavla v 1. liste Korinským 16:3, kde Božie slovo hovorí: bdejte, stojte vo viere, zmužili a silní. Pre mňa toto bolo slovo, ktoré upriamilo moje srdce, moju vieru a moju vďaku voči samému Bohu. Takže týmto krátkým svedectvom chcem poukázať na to, že čokoľvek v živote nás zasiahne, verme, že Boh nás neopúšťa, ale je s nami. Buďme pozorní, buďme verní a očakávajme na Pánovu ruku, lebo on je mocný dokonať všetko, čo nám prislúbil. V jeho krvi na kríži Golgote je aj naše, aj moje, aj vaše uzdravenie. Tak mi dovolte krátku modlitbu, bratia a sestry, tu prítomným, ale aj vám, poslucháčom Slobodného vysielača. Ďakujem ti, nebeský Oče, v tom vzácnom mene Ježiša Krista, že tvoja žehnajúca ruka, ktorá ma prijala do svojho náručia i v čase ohrozenia, keď som išiel dolinou smrti po nehode na motocykli, že ty si bol so mnou. Ty si ma postavil na nohy, ty si ma priviedol domov, ty si požehnal moju manželku láskou a pokojom, pretože o mňa sa starala v každom čase a vo všetkom. Ďakujem, Pane, za prímluvné modlitby moje manželky, súrodencom, bratom a sestrám, ale aj cirkvi, a obzvlášť ďakujem bratovi farárovi Michalovi z Radvanskej cirkvi evanjelickej, že Boh počul na naše spoločné volanie, on zasiahol. A tak, Pane, ďakujeme, že nie len v tomto prípade, nie len v tomto svedectve, ale i v danej situácii dnešných dní, keď bojujeme s pandémiou, tak sa prihovárame a modlíme sa za pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, aby hájil a strážil naše srdcia v Kristu Ježišovi. Modlíme sa za vrchnosť riadenia tohoto štátu, aby mali bázeň a múdrosť spravovať túto krajinu v ochrane proti pandémii, ale aj ekonomických otázkach. A my budeme stáť verní v slove a v modlitbe za všetky oblasti tohoto života, ako aj za spásu našich blízkych v rodinách. Ale prosíme, Pane, aby si naplnil a otvoril chrámy, aby sme sa tu mohli stretávať s veľkou láskou a vďakou v tom mocnom mene Ježiša Krista. Amen.
Budeme spievať pieseň číslo 197.
Veríme v Boha jediného, nášho Otca všemohúceho. On je stvoriteľ sveta celého. Veríme z odpustenia vín sa tešíme tvárov tvár Krista v sláve uzrieme.
Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za dobré veci, ktoré z Tvojej ruky prijímame. Ďakujeme Ti, Pane, za veci, ktoré Ty nám dávaš a na ktoré sa môžeme spoľahnúť, že sú dobré pre všetkých tých, ktorí ich z Tvojej ruky prijímajú a dostávajú. Daj nám, Pane, túto vieru a ukáž aj tým, ktorí tomu nedokážu veriť, že je to tak, že Ty si naozaj štedrý, milostivý a láskavý. Nech je teda od nás Tvoje meno chválené a velebené od vekov až na veky. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň, napísané nachodíme v Evanjeliu podľa Jána, kde v 8. kapitole v 12. verši čítame. A zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Amen. Takže tak, ako som na úvod povedal, bratia a sestry, skúsime sa dnes trochu zamyslieť nad tým, čo vlastne Biblia nám hovorí o svetle, ako vníma svetlo. Budeme hovoriť samozrejme o duchovnom svetle a nie o svetle, ktoré teda bežne vidíme. Musím povedať, že takým dôvodom, prečo túto tému som si zvolil, bol rozhovor s mojím optikom, ku ktorému chodím, keď mám nejaký problém s okuliármi alebo keď potrebujem si teda skontrolovať zrak. A on mi povedal neuveriteľnú vec. Povedal mi, že občas sa stane, že keď príde k nemu niekto si premerať zrak a zistiť teda, aké dioptrie potrebuje do svojich okuliári, tak sa stáva, že keď už teda ten zrak človeku premeria a keď teda mu už povie, že aký je výsledok, tak títo ľudia povedia, že vieš čo, ja vlastne nové okuliare nepotrebujem, nechcem. Ja som si už vlastne zvykol na to, že vidím už slabšie a mne to v podstate stačí. No a spomínal úplne extrémny prípad človeka, ktorý už naozaj videl veľmi, veľmi chabo, ktorý už mal problém čítať tie najväčšie písmena, ktoré teda sú na tej tabuli, kde nám optici alebo oční lekári kontrolujú zrak. A on mu teda vycentroval ten zrak tými svojimi prístrojmi, takže mohol vidieť úplne perfektne. Hovoril, že dokonca do nejakej veľkej vzdialenosti mohol vedieť čítať drobné písmena. A tento človek proste, nakoniec sú to jeho pomoc, zaplatiť možno, že nejakých pár desiatok eur za okuliare odmietol. A keď mi to hovoril, tak spočiatku som nechcel ani tomu veriť, že niečo také je vôbec možné. Že ľudia si povedia, a vieš čo, mne to už vlastne stačí, ja už nepotrebujem nejako extra dobre vidieť a v podstate, keď som už aj skoro slepý, tak je to už niečo, čo je už súčasťou môjho života a ja už nejaké veľké svetlo a nejaké veľké oči, veľké videnie už vo svojom živote nepotrebujem. Jednoducho sú takí ľudia. Znie to teda naozaj nepochopiteľne, znie to ako science fiction, pretože človek si nevie predstaviť, že by takéto niečo bolo možné, že by niekto odmietol zaplatiť naozaj zanedbateľnú čiastku za to, aby mohol mať plnohodnotný život, aby mohol vidieť, aby mohol šoférovať, aby mohol pozerať televíziu a tak ďalej, aby sa mohol kochať krásou prírody. Ale v skutočnosti je to tak a funguje to. No a tak, ako to teda sa deje aj v tom našom bežnom pozemskom živote, tak oveľa väčšej miere sa to deje aj v duchovnom svete a v duchovnom živote. Svetlo, o ktorom hovorí Biblia, je svetlo, ktoré nám ukazuje na Božie dielo, na Božiu vôľu a na Božie akési riadenie. Boh nám ukazuje a chce nám a hovorí nám neustále a pripomína, že keď budeme sa riadiť jeho svetlom, keď sa budeme riadiť jeho vôľou, tak dosiahneme večný život. Že budeme vidieť na tú cestu, ktorou máme ísť a že keď po tejto ceste pôjdeme, tak jednoducho nezablúdime a naozaj nakoniec prídeme k nemu. Ale prečo teda ľudia túto Božiu vôľu a túto Božiu ponuku kráčať po jeho cestách odmietajú? Prečítam z listu Efeským slova, ktoré teda začnú nám možno tak postupne odkrývať túto skutočnosť a vlastne ukazovať na to, že prečo sa teda tak deje. Apoštol Pavel v liste v Efeským v 5. kapitole píše tieto slova. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých, teda na kresťanov. Ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí, ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá v dedictve v kráľovstve Kristovom a Božom. Nemá dedictvo v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo preto to prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo je milé Pánovi a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karajte, lebo je aj hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. O čom vlastne Pavel tu hovorí a čo vlastne píše efeským kresťanom? Hovorí o jednoduchých pravidlách, ktoré Boh tomuto svetu dal. Hovorí o tom, že Bohu sa nepáči smilstvo, klamstvo, lakomstvo, mrzkosť, prázdne a zbytočné reči, ohovárania. Že proste jednoducho, kto toto robí, tak žije v duchovnej tme. Je to prosté a je to vlastne veľmi jednoduché. A nakoniec aj svojím spôsobom pochopiteľné. No a tak, ako je pochopiteľné, že toto sa Bohu nepáči, a samozrejme Bohu sa zase na druhej strane páčia tie skutky svetla, ako sú tu opísané, lebo je to dobrotivosť, spravodlivosť, pravda, že máme sa vzájomne medzi sebou milovať a žiť v láske, ako tých, ktorí sú tiež Bohom milovaní, tak pochopiteľné je, že ľuďom sa takto žiť nechce. Že naozaj človek, ktorý nepozná Boha, nepotrebuje Boha, ktorý sa od Boha vzdialil, tak samozrejme začína veci posudzovať ich kvalitu, ich dobrotu alebo ich prospech podľa toho, ako je to pre ňoho výhodné a ako to jemu prináša benefity. No a z toho potom vlastne pramení to, že človek začne ignorovať teda túto Božiu cestu a začne ísť po svojich cestách. A to je presne to, čo Pán Ježiš hovorí, že ja som svetlo sveta a že ponúka nám možnosť, aby sme kráčali teda s ním a nežili a nekonali skutky tmy. Takže nakoniec je to ten veľký zákon tej Božej lásky, ktorý je nad všetkým a ktorý je vo všetkom. No a tu je samozrejme dôležité si položiť otázku, že ako to je s našim životom, ako je to s nami a ako my teda sa v tejto veci správame alebo ako dodržiavame tieto princípy. Ja kladiem otázku, ale samozrejme ani nemôžem počuť vašu odpoveď a pravdu povediac, ani není dôležité, aby som ja počul vašu odpoveď. Dôležité je, aby tú odpoveď úprimnú počul ten, ktorý je hore. Či žijete teda ako deti svetla, alebo žijete ako deti tmy. To je teda na každom jednom človeku. V súvise s tým veršom, že boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi, ako deti svetla žite, mi napadlo, že v mladosti mi raz dala jedna staručka pani do ruky časopisy Cestou svetla, ktoré dnes teda opäť vychádzajú, ale tie pôvodné vychádzali tesne po skončení druhej svetovej vojne až do nejakého roku 1951, kedy boli teda z úradnej moci vtedajšou komunistickou, ateistickou mocou zastavené, to vydávanie toho časopisu. A oni tam mali v tej tiráži vždy, že choďte ako deti svetla. A aj ten časopis sa teda volal Cestou svetla, a volá sa teda dodnes Cestou svetla. A tak mám to teda aj pred očami, vždy ten časopis. Bolo to pre mňa vtedy také celkom zrušujúce čítanie, pretože boli tam náboženské články a bolo to v dobe komunizmu, kedy takéto články v takýmto štýlom písané proste neboli možné vydávať a nebolo možné ich zoficiálniť. Takže je to pre mňa aj to svetlo, že Božie svetlo môže zažiariť aj v tme, tam, kde je nesloboda, kde je nepravda, alebo kde sa snažia ľudia naozaj aj vedome všetko, čo súvisí s Bohom, všetko, čo súvisí s našim pánom, potlačiť alebo zneviditeľniť, alebo dať nejako do úzadia, alebo prípadne, keď sa dá, tak aj zlikvidovať, pretože aj dnes počúvame správy o prenasledovaní, dokonca o martýrských smrti mnohých kresťanov, zvlášť v krajinách, kde teda kresťanstvo je nenávidené a kde je prenasledované. Ale samozrejme, opäť sa vraciam k tomu individuálnemu postoju. Aký je tvoj postoj, a kladiem túto otázku, k tomuto životu? Na čo kladieš dôraz, kde je tvoje srdce? S témou svetla ešte súvisí ešte jedna dôležitá téma. Tá téma je prvýkrát tak veľmi silne zdôraznená u proroka Izaiáša, kde v 6. kapitole, v 9. verši čítame. Ten príbeh, alebo to slovo je teda tak nejako rámcovo zasadené do povolania Izaiáša do prorockej služby. On je teda povolaný k tomu, aby zvestoval Božie slovo svojmu ľudu, Izraelu, teda tej starej zmluve. A zrazu to po tom povolaní, kde vidí otvorené nebesia, vidí cherubov, vidí anielov, vidí celú tú slávu Božiu, sú mu očistené pery nejakým zvláštnym nebeským žeravým uhlíkom, tak zrazu mu Boh hovorí toto slovo, ktoré znie naozaj nepochopiteľne. Riekol mu, choď a hovor tomuto ľudu, počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte len, hľadte, ale nechápte. Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. Tak človek si povie, fíha, tak na čo potom vôbec hovoriť a kázať? Ak toto je pravda, ak takto Boh jedná a jednal teda so svojim ľudom, tak naozaj táto otázka úplne automaticky človeka napadne. A viete, ten problém, prečo teda takto Boh jedná so svojim ľudom, je vlastne skrytý v tom, že ľudia permanentne odmietali si uvedomiť, že nezáleží na vonkajších formálnych obradoch, ale že záleží na postoji srdca. Že nie teda to, že dokážem alebo viem urobiť tú bohoslúžbu úplne dokonale, úplne perfektne, ale to, že či žijem s Bohom, či ten Boh naozaj je aj v mojom srdci. Takže o čom vlastne hovorím? Tá staroizraelská bohoslúžba bola úplne veľkolepá. Šalamún postavil nádherný chrám a ľudia chodievali do tohto chrámu, ale častokrát chodievali teda aj do iných svätín, ktoré v Izraeli boli. A tam teda bola dopodrobná vlastne popísaná a vykonávaná tzv. Obetná bohoslužba. Ľudia teda prišli, obetovali, priniesli kňazom nejaké zviera, baránka, kozla, býka alebo holubicu, podľa toho, koľko mali peňazí. A keď to zviera bolo obetované tým kňazom, tak ten človek, ktorý tú obeť priniesol, tak počul slova odpustenia. Počul slovo, že sú ti odpustené hriechy. A Boh ako obeť za tvoju vinu prijal krv tohto zvieraťa, ktoré si ty obetoval. No a k čomu to viedlo? Viedlo to k tomu, že tí ľudia si povedali, aha, ja vlastne môžem robiť čokoľvek. Ale dôležité je, že potom musím prísť a priniesť túto obeť. A všetko je OK, všetko je zmazané, všetko je vyriešené a všetko je zahladené a ja vlastne stále patrím Bohu a Boh na mňa milostivo hľadí. Čiže to je presne to, čo sa stalo a presne to, k čomu ten ľud dospel. Že nakoniec už nedokázal počuť, že Boh nechce obete, ale že chce milosrdenstvo. Že Boh nepotrebuje, aby ľudia ho veľkolepo oslavovali a spievali mu nádherné chorály, pravdepodobne tie žalmy v tom prevedení tých starých izraelských kňazov museli znieť tak, že musel človeku mráz po chrbte behať, pretože zneli tam trúby, citary a šofary a bolo to strašne mohutné a strašne silné, ale že dôležité je, aby človek bol láskavý, milosrdný a aby žil v súlade s desatorom. Mohli by sme si povedať, že toto bolo teda súčasťou toho starého Izraela. Aj pán Ježiš teda tieto veci kára, keď samozrejme vyčíta farizejom a zákonníkom, že sú pokrytci a že teda viacej dbajú na svoje vlastné nariadenia ako na tie Boží, ako na Boží zákon, na Božiu vôľu. To je to ten známe podobenstvo, keď Ježiš hovorí o tom, že nie to, čo vchádza do človeka, ho poškvrňuje teda jedlo, ale to slovo a tie myšlienky a tie skutky, ktoré z neho vychádzajú, že to človeka poškvrňuje a to charakterizuje nakoniec človeka. A na margo toho, že takéto svetské ľudské predpisy tam teda vznikali, tak Ježiš hovorí, že ste slepí vodcovia slepých. Keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. To je teda, hovorí Lukášovi v 6. kapitole, 39. verši. Ale čo chcem povedať, tento problém sa vlastne neustále opakuje. V 15. a 16. storočí ten obrovský podnet k obnove cirkvi, k reformácii vlastne tiež prišiel vďaka tomu, že cirkev v tej dobe zistila, že predaj odpustkov je úžasný zdroj príjmov. Že ľudia cítia vinu, cítia, že niečo není v živote v poriadku a tak vlastne v tej dobe to cirkev ľuďom úžasne uľahčila. Stačilo si vymyslieť učenie o očistci a povedať ľuďom, že tak, kúpiš si tu za tieto peniaze nejaký odpustok a duša tvojho blízkeho človeka bude v tom, jej pobyt v očistci bude skrátený o neviem koľko rokov. Bol to teda celý prepracovaný systém, a ktorý fungoval úplne neuveriteľne a chodili hlavne dominikánski mnísi po jarmokoch a takto predávali tieto odpustky a takto vlastne vtedy tá cirkev na tom bohatla. A my by sme si už dnes mohli povedať, tak to je super, my už vlastne s týmto nemáme nič spoločné, však ktorý evanjelik by si kúpil odpustky, však samozrejme ani jeden, ale pozor, my sme si to zľahčili ešte viac. My sme počuli a počúvame to slovo, ktoré hovorí, že z milosti ste spasení bez akýchkoľvek našich zásluh a hodností. Stačí teda prijať, že Ježiš za nás zomrel na kríži. To neustále samozrejme opakujeme. A čo vznikne častokrát v hlave takého normálneho evanjelika? Tak si povie, aha, tak Boh je vlastne milostivý. Boh vlastne tú svoju milosť dáva akoby bezhranične. Že tá obeť Ježiša je vlastne taká, že ja sa už vlastne nejako nemusím ani extra snažiť, a nejako extra usilovať o to, aby som tu bol nejaký dobrý. Veď je napísané, že nie zo skutkov zákona, ale z Božej milosti sme všetci ospravedlnení. A tak sa naozaj mnohí ľudia v našej cirkvi, alebo možno, že aj v tom protestantskom prostredí, teda v tých protestantských cirkvách, cítia taký istý tým, že nakoniec Boh im odpustí. Ale pozor, vrátime sa úplne oblúkom na začiatok, kde apoštol Pavel hovorí o skutkoch tmy a o skutkoch svetla. A ak si niekto myslí, že mu stačí iba táto viera a že ju nemusí potvrdiť svojimi skutkami, tak je na veľkom omyle. Pretože keď Pavel hovorí, že zo skutkov zákona nebudeme ospravedlnení, tak nemyslí na to, že môžeme sa vykašľať na 10 Božích prikázaní, ale myslí presne na, na to obradníctvo a na, na tie predpisy, ktoré proste človeka zväzovali, alebo na obriezku, na tieto veci, ktoré proste súviseli s kultom. Nikdy apoštolovia nešli proti tomu, že by zamieniali skutky zákona a 10 Božích prikázaní. Takže tu treba teda jasne rozlíšiť, že byť zbožný, byť pobožný, byť super, byť ušľachtilý, tváriť sa teda neviem ako múdro, neviem ako vzdelano, poučovať ľudí o misii, o tom, aký treba byť super kresťan, ale že ja pritom nemusím činiť pokánie a nemusím sa zodpovedať za z toho, čo som porobil, tak to je teda zásadný omyl. Takže čo je toto Božie svetlo? Božie svetlo je prijať Ježiša a žiť v súlade s Božou vôľou. Žiť s jeho prikázaniami a konať skutky svetla, ktoré sú spravodlivosť, ktoré sú posvetenie, ktoré sú pravda, ktoré vedú človeka k tomu, že je slobodný a že je sebavedomý ako Božie dieťa, ale zároveň je pokorný pred Bohom a plní jeho vôľu. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane, za tento čas, ktorý si nám dal. Ďakujem ti za slovo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme boli deťmi svetla. Chcem ti vyznať, Pane, že častokrát sa mi to samozrejme nedarí. Chcem ti vyznať aj hriech za svoju cirkev, ktorá toleruje to, že v nej pôsobia ľudia, ktorí ignorujú pokánie a pritom sa tvária ako vodcovia, alebo znovu sa vracajú do líderskej pozície. Odpusť nám, Pane, že takéto zlíhania z minulosti, ktoré by sme už naozaj radi vymazali a radi zmazali, tak nemôžeme zmazať, pokiaľ nepríde pokánie a nepríde ospravedlnenie a nepríde očistenie. Tak daj nám, Pane, silu, aby sme to ako cirkev dokázali, pretože budeme potom neustále prešlapovať na mieste a neustále budeme žiť v konfliktoch, zápasoch a bojoch a nebudeme tomu rozumieť, prečo tomu tak je. Tak ťa teda prosím, Pane, aby si ty k nám bol milostivým, dobrým a láskavým. Ďaká ti, Pane, za to, že ty nás vedieš, že ty nás sprevádzaš a že my môžeme byť tvojimi deťmi. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Nechcem viac v pretvárke a klamstve žiť, túžim byť očistený a slobodný odmietam. Hry, ktoré svet dáva, stále chcem pevne na Božom slove stáť. On je ten, s ktorým túžim byť. On je ten, s ktorým oplatí sa žiť. On je ten, s ktorým všetko zvládam. On je ten, s ktorým túžim kráčať. Nechcem viac v pretvárke a klamstve, vždy túžim byť očistený a slobodný odmietam. Hry, ktoré svet dáva, stále chcem pevne na Božom slove stať. On je ten, s ktorým túžim byť. On je ten, s ktorým oplatí sa žiť. On je ten, s ktorým všetko zvládam. On je ten, s ktorým túžim kráčať. Môj Pán na veky rovnaký, môj kráľ nikomu nie je podobný. Môj Pán je nad všetkým, môj kráľ. Môj Pán na veky rovnaký, môj kráľ nikomu nie je podobný, môj Pán je nad všetkým, môj kráľ. Môj Pán je nad všetkým, môj kráľ, môj Pán.
Si našim Pánom a kráľom, Pane Ježiši. A spolu, ako jeden hlas, chceme vyznať, že nič a nikto ti nie je podobný. Máme na mysli všetkých tých skvelých ľudí, ktorých poznáme, ale aj všetky tie úžasné a dýchberúce miesta v našom vesmíre, o ktorých sme ešte len počuli. Si jedinečný a rozhodol si sa zostúpiť k nám hriešným ľuďom, lebo si nás tak miloval. Naozaj, nik nie je ako ty, Ježiš. Nech je tvoje meno vyvýšené nadovšetko.
Vyvyšujem teba, Pane, na týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Svojím životom vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem Teba, Pane, na týmto dňom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom. Svojim životom vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno.
Meno Ježiš.
Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno.
Meno Ježiš.
Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno.
Meno Ježiš.
Vyvyšujem Teba, Pane, na týmto dňom.
Nie Tebe podobného, Hospodine. Veľký si a veľké je Tvoje meno. Kto by sa nebál Teba, kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí. Veď medzi mudrcami pohanov, ani v ich všetkých kráľovstvách, nie Tebe podobného. Amen.
Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, haleluja, postavme sa pred tvár kráľa a velebme ho. Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, haleluja, postavme sa pred tvár kráľa a velebme ho. Ty si kráľom,
ty si kráľom,
ó, kráľom je Boh. Ty si pánom,
ty si pánom,
ty si kráľom,
ty si kráľom,
ó, kráľom je Boh. Ty si pánom, dvíhame svoje srdcia, dvíhame svoje dlane, aleluja, stojíme pred Tvojou tvárou a chválime ťa.
A dvíhame všetko Tebe na oltár.
Dvíhame svoje srdcia, dvíhame svoje dlane, aleluja, stojíme pred Tvojou tvárou a chválime ťa. Dvíhame svoje srdcia, dvíhame svoje dlane, haleluja, stojíme pred Tvojou tvárou a chválime ťa. Dvíhame svoje srdcia, dvíhame svoje dlane, haleluja, stojíme pred Tvojou tvárou a chválime ťa. Thank you.
Dvíhame svoje srdcia, dvíhame svoje dlane, aleluja, stojíme pred tvojou tvárou a chválime ťa, a chválime ťa.
V čase súženia je dôležité ostať verný Božím zasľúbeniam a stáť v nich vo viere, že Boh je verný a čo povedal, to aj splní. Prikladám jedno úžasné zasľúbenie z knihy Izaiáš, ktoré je ako med pre moje pery, vždy, keď ho hovorím. Napokon vyliatý bude na nás duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bezstarostného odpočinku. Amen.
Zvelebený buď tam, kde kraj medom oplýva, tam, kde rieky vždy hojné sú, zvelebený Pán. Zvelebený buď, aj keď v púšti sa nachádzam, aj keď kráčam sám v pustinách, zvelebený Pán. Každú milosť, čo mi dávaš, vyspievam rád. Aj keď tma ma obopína, ja zavolám. Zvelebený buď, Páne náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Páne náš, požehnané slávne meno máš. Zvelebený buď, Páne náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Páne náš, požehnané slávne. Zvelebený Pán, každú milosť, čo mi dávaš, vyspievam rád. Aj keď tma ma obopína, ja zavolám. Zvelebený Pán, zvelebený buď.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
Kráľov, krále, vzdávame ti chválu, víťazstvo dal si nám už do rúk, spievame, piesenovú hráme, každý tón pre teba znie. Kráľov, kráľ, vzdávame ti chválu, víťazstvo dal si nám už do rúk, spievame, piesenovú hráme, každý tón pre teba znie. Na Golgote kvôli nám znelo z kríža dokonané, na Golgote víťazstvo si nám dal. Na Golgote kvôli nám dal si telo zbičované, o tri dní však nový chrám už stál. Kráľov kráľ, vzdávame ti chválu, víťazstvo dal si nám už do rúk, spievame, piesenovú hráme, každý tón pre teba znie. Kráľov kráľ, vzdávame ti chválu, víťazstvo dal si nám už do rúk, spievame, piesenovú hráme, každý tón pre teba znie. Na Golgote kvôli nám znelo z kríža dokonané, na Golgote víťazstvo si nám dal. Na Golgote kvôli nám dal si telo zbičované, o tri dní však nový chrám už stál. Kráľov kráľ, vzdávame ti chválu, víťazstvo dal si nám už do rúk, spievame, piesenovú hráme, každý tón pre teba znie. Kráľov kráľ, vzdávame ti chválu, víťazstvo dal si nám už do rúk, spievame, piesenovú hráme, každý tón pre teba znie, len pre teba znie.